kun Radio Sagalee Amerikaat. Radio Sagalee Amerika utata kabe hanga jumaatatti galgala keessa sa'aati 2 volakka jalqabe hanga sa'aati 3tti meter bandi 22.25 fi 31 ratti Washington DC ra kan dabarsu saganta afaan Oromo amma jalqabe. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoo fi dhiyoodha raadiyoo marsaa interneetii fi saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa jimaata adoolessa 16 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 9 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee isa kan bara hojii 5ffaa isa xumuraa har'a jalqabeera. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baaseen nageenya biyyattii tiksuuf waamicha biyyaa kamiinuu fudhachuun deeggaruu fi qophii ta'uu isaa ibseera. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Daan Biraawun tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu irraa kan isiniif dhiyeessitu jaalladheedha.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Naannoo kamiiniyyuu keessatti seeraan ala jiraattonni hidhaman hatattamaan akka gadhiifaman koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gaafatee jira. Gabaasa kana Kennedy Abaateetu Finfinnee irraa erge Bafqaaduu dhiyeessa.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru walqabatee dhiittaa mirga namoomaa irratti gahaa jiru ilaalchisee ibsa kaleessa baase kana keessatti waa'een sibiilota hidhamaa jiranii, waa'een manoottan daldalaa cufamaa jiranii, waa'een ajjechaa namoottan nagaa fi waa'een ijoollewwan waraanarratti hirmaachisu akka isa yaaddesse ibseera. Lola Tigraayi keessatti itti fufee walqabate dhalootan naannoo Tigraayi Finfinnee dabalatee biyyattii keessatti hidhamaa jiraachuu isaanii manni daldalaa fi hojii isaanii cufamaa jiraachuu isaa ibsi kuni beeksiseera. Adoolessa 4 Gondar Kibbaa Aanaa Fogoraa bakka Warataa jedhamu keessatti namoonni dhalattoota Tigraayi ta'an 3 namoottan akka tasaa walitti qabamaniin ajjeefamuu isaanii odeeffannoo argachuu isaa kan hime ibsi koomishinichaa. Buufata baqattoota Eertiraa isa naannoo Tigraayi keessa jiru irratti tarkaanfii fudhatameen baqattoonni ajjeefamuu isaanii ifa godheera. Akkasumas addi bilisa baasaa saba Tigraayi namoottan isaan hin deeggarre Tigraayi keessatti ajjeesaa jiraachuu isaanii fi dhaabichi ijoolleewwan lolaa fi akka fayyadamaa jiru odeeffannoo argachuu isaa koomishinichi himeera. Gorsaa olaanaan dhimma walqunnamtii fi dubbi himaanii koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Aaroon Maashoo akka VOA'tti himanitti Tigraayi keessatti bilbilli fi tajaajilli hawaasaa biroo waan gargar citee fi ordoffii mirga dhimma namoomaa guutummaatti taasisuun hin danda'amne. Itoophiyaa keessatti bakka kamittuu namoonni seeraan ala hidhamanii akka gallakkifamanu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa kana keessatti gaafateera.
Poolisiin Finfinnee keessaa dhalattoota Tigraayi seeraan ala hidhaa kan jiru ta'uu kan ibse gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International kunis amajjii 28 bara 2021 magaalaa Maqalee to'annaa TPLF jala ega oolee booda jedhee jira. Hidhaan kunis gosummaa irratti kan fuulleffate fakkaata ka jedhu Amnestiin kanas namoonni dhamanii gadhiifaman namoonni jaan arganiif abukaatoon isaanii akkaataatti poolisoonni ituu gara waaltaa hidhaatti hin geessin dura galmee qabanirraa eenyummaa isaanii ittiin mirkaneeffataniin hubatan jedha. Mootummaan Itoophiyaa seeraan ala namoota hidhu akka dhaabu kanneen hidhaman hundumtuu battalumatti himannaa yakkaa kan sadarkaa addunyaa beeku akka irratti dhiyaatu akkasumas yakka laalcha madaalawaa akka argatan yookaan battalumatti haalduree tokko malee akka gadhiifamaniif gaafatee jira. Mootummaan kanneen hidhaman eessa akka jiran maatii beeksisuun akka irra jiru abukaatoo fi maatii isaanii waliin wal arguu akka danda'an mirkaneessuu qabaa jedha Amnestiin. Baqattoota Eertiraa kanneen bulchiisa naannoo Tigraayi keessaa irratti haleellaan dhaqqabaa akka jiru ejensiin godaantotaaf kanneen godaansaa deebi'anii kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan gaggeessan daayireektarri hariiroo alaa kan ejensichaa obbo Ba'akaal Nuguse mooraa godaantotaa kan bulchiisa naannoo Tigraayi keessa jiran arfan keessaa mooraani Shimalbaa fi Hisaas kanneen jedhaman keessatti yeroo wal waraansi jalqabame san TPLF miidhaarra ga'een kan cufaman yoo ta'u baqattoota addaan faca'an kanneen 1,900 caalan walitti qabamuudhaan gara mooraa baqattoota warra hafan lamaatti galuu isaanii ibsan. Ta'us garuu baqattoota yeroo ammaa addaan faca'anii jiran irratti haleellaan gaggeeffamaa akka jiru ragaan jiraachuusaa akkasumas takazee ce'anii naannoo Maayicabri mooraa lama keessa baqattoonni jiranis rakkoof saaxilamuu isaanii ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gama TPLF irraa kan dubbatame hin jiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Mooraa baqattoota Eertiraa kanneen bulchiisa naannoo Tigraay keessaa Maayayinii fi Addi Haruushaa keessa guyyoota darban lamaa fi wal waraansa hammaachuusaarraan kan ka'e haalli jiru caalaatti ariitiin gadadeemaa akka jiru ta'uu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummoota UNHCR ibsee jira. Yoo xiqqaate baqataan Eertiraa tokko ajjeefamuun kan mirkanaa'e yoo ta'u hedduun hidhamuu isaanii gabaasaalee qabatamaan jiru. Kana malees hidhuu, reebuu, saaminsaa fi darbee darbee dhukaasis akka jiru gabaasaalee qabatamoo ta'antu jira jedheera. Kanaaf jecha mootummaan federaalaa kan Itoophiyaaf bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay seera addunyaa jalatti dirqama irraa eegamu akka ba'an kunis chaartara sibiilotaa kan mooraa baqataa keessaa fi mirga baqattootaa akkasumas sibiilota mara diinummaan ilaaluurraa eegumsa akka godhaniif UNHCR gaafatee jira. Waajjirri abbaa aangoo miidiyaa kan Itoophiyaa kan intarneetii irraan tajaajila miidiyaa kennuuf galmaa'e Addis Istaandard irraa yeroo fi eehama hojii uggurree jira. Waajjirri kun kaleessa hubachiisa baaseen Addis Istaandard yeroof kan uggurame komee isa ga'anii fi ofii isaas hordoffii godheen deemsi yaaddessaan akka jiru ega hubatee booda ta'uu ibsee jira. Miidiyaan Addis Istaandard murtii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaan darbe kabajuu dhiisuudhaan garee shororkeessotaa tokkoon humnatti isaa jechuun beekannoo hanga kennutti haala ga'een ajandaa garee shororkeessotaa waltajjii itti tarkaanfachiisu ta'uusaa beeknee jirra jedhe. Itti fufees isaan kanaa fi hanqina naamusaa kanneen biroo waliin wal qabatee qorannaa gadi fagoon akka gaggeeffamuu fi tarkaanfii kan biroonis kan fudhatamu ta'uu beeksisee jira. Gama kaaniin Addis Istaandard yeroo hojii irraa uguramuu kana kan ilaaleen gareen mirga gaazexeessotaa falmu CPJ'n ibsa baaseen Addis Istaandard waggootaaf haala Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen akka hanga baasuu fi yaada adda addaa dhiyeessuudhaan madda barbaachisaa ture jechuun ammammoo akkan hojjanneef ehama dhorkuun mootummaan gaazexeessummaa walabaaf ilaalcha gaarii akka hin qabne agarsiisaa jedhee jira. Biyyoota Afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti bakka buutuu CPJ kata'an Mutookii Muumoo akka jedhanitti aangawoonni battalumatti ehama hojii kan Addis Istaandard iddootti deebisuun akka walaba ta'ee soosoo akka godhan gaazexeessotaa fi miidiyaa doorsisuuf akkasumas saansurii gochuuf yaaliin ta'u mara akka dhaaban gaafatee jira. Gama kaaniin Addis Istaandard ibsa tiwiitarii irratti baaseenni waajjirri abbaa aangoo miidiyaa Itoophiyaa ehama ega fudhatee booda hojii kadhaabanii jiran yoo ta'u murtii kanarra ga'uu isaanii fi sababaan kennan tokkoyyuu hin jiru jedheera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti filannoo marsaa duraa waxabajjii 14 bara 2013 kan gaggeeffame yoo ta'u naannolee filannoo 25 keessatti filannoo gaggeessuuf sochiin akkatti fufee jiru boordiin filannoo biyyoolessaatti waltaasisaa damee naannoo kibbaaf sidaamaa akka ta'an obbo Fireew Baqqala beeksisanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baaseen nageenya biyyattii tiksuuf waamicha biyyaa kamiinuu fudhachuun deeggaruu fi qophii ta'uu isaa ibseera. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti uummanni Oromoo fi bulchiinsi naannoo Oromiyaa birmadummaa biyyattii kabachiisuu fi nageenyi itti fufiinsa qabu akka jiraatu gochuuf yeroo hunda waamicha biyyoolessaa fudhachuun hirmaachaa ture. Ammas hirmaachuu fi qophiidha jedhan. Lola naannoo kaaba biyyattiitti garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayin geggeeffamaa jira jedhus mootummaan naannoo Oromiyaa akka balaaleffatu dubbatan. Gama biraatiin ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa baase kanarratti qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kabbabaa yaada kennaniin Qaamni lammanuu nageenya biyyattii dursuun walitti dhufanii bakka qaamni sadaffaan jirutti mari'achuu qabu jedhan. Sahaayi Daamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Mootummaan naannoo Oromiyaa haala yeroo biyyattii irratti ibsa baaseen adda bilisa baasaa uummata Tigraay diina uummataati. Waggoota 27 darbaniif sabaaf sablammoota biyyattii gargar qoqqooduun walitti buusuun gidduu isaaniitti jibbiinsi cimaan akka uumamu taasisee tureera jechuun ibseera. Lammiileen biyyattii yakka isaanii malee maqaan kennamee fi dararamaa turaniiru. Keessaayyuu Oromoon dhiiraaf dhalaan osoo hin jenne dararama guddaadhaaf saaxilameera. Gareen kun gochoota badii hedduu dalagaa tureera. Ammas dalagaa jira jechuun ibsa kana keessatti tuqameera. Mootummaan lammiilee biyyattii humnoota kanarraa eeguuf hojii olaantummaa seera kabachiisuu hojjechaa tureera. Dhiyeenya kana turtii baate 8 booda dhukaasa dhaabuuf murteessuu isaa ibseeraa kan jiran dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa naannichi waamicha biyyoolessaa kamiyyuu fudhatee nageenya waarawaan biyyatti keessa akka jiraatu taasisuudhaaf qophiidha jiran.
Mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo waan na barbaachisu hunda goona yeroo jedhu lukkuu kan qabu lukkuurraa jalqabee hanga lubbuu keenyaatti nu barbaachisa taanaan birmadummaa biyya keenyaaf bilisummaa keenyaaf waan kennuun nurra jiraatu kennuutu nurra jiraataa jedheeti kennaa kan ture kun cimseeti kan itti fufu dhiigaan kennuudhaan qabeenya qabu kennuudhaan humna namaatiin hiriiruudhaan humna biyya kana baandummaadhaan gurguree biyya diiguuf deemaa jiru kana guutummaa guutuutti hamma inni barbadaa'ee nageenyi guutummaa biyyattii keessatti mirkanaa'utti waan qabnu hundaan hirmaachuu qabna. Murtoo uummatni naannoo keenyaa godhaa jiru sana hojiirra oolchuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaas gubbaa kaasee hanga gadiitti uummata hirmaachisuudhaan deeggarsa walitti qabuuf karoorfateeti kan inni hojjechaa jiru.
Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan Oromoof mootummaan naannoo Oromiyaa biyya kana ijaaru keessatti gumaacha guddaa taasisaa turu yaadachiisuun ammas birmadummaa biyyattii fi bilisummaa uummattoota biyyattii kabachiisuudhaaf hojjechaa jira. Dhukaasa dhaabuu mootummaa federaalaatiin labsameen qonnaan bultoonni waqtii itti hojii qonnaa raawwatan kanatti bilisummaadhaan akka hojii idilee isaanii hojjetan deeggarsi lammiilee tumsa barbaadaniif akka qaqqabuu fi walitti bu'iinsichi akka hin babal'anneef jechuun ibse. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay garuu cinaatti gatuun lola itti fufeera jechuun obbo Geetaachoon nageenyiif tasgabbiin akka biyyattii keessatti jiraatuuf mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannichaa qindeessuudhaan gocha badii garee kanaa qolachuudhaaf ni hojjetaa jiran.
Deeggarsa barbaachisu uummanni keenya bakkee bakkeetti ofii isaatiin nu godhaa jira kana qindeessine humna raayyaa ittisa biyyaa keenya cina dhaabbachuutu nurra jiraata kan jedhu murteesseeti kan inni deemaa jiru kun qabatamaattis hojiirra oolaa jira. Humna namaatiinis bakka hirmaachuun nu barbaachisutti raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbannee nageenyaa fi olaantummaa seeraa biyya kanatti mirkaneessuudhaaf waan nurraa barbaachisu hunda gochuudhaaf qophee keenya xumurre hojiittis galleeti kan jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa haala yeroo biyyattii irratti baase irratti yaada isaanii kan kennan qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Iyyaasuu Kabbabaa nagaa buusuudhaaf qaamoleen lamaanuu marii waloo gaggeessuu qabu jedhan.
Nuti akka adda bilisummaa Oromootti ta'e akka saba Oromootitti karaa kamiin iyyuu nagaa dursina. Biyyis nagaa keessa akka jiraatu namnis abjuu nagaa abjootee akka ka'u kanaaf murtiiwwan hundumtuu iyyuu murtii siyaasa wal qabata waan ta'aniif murtiin siyaasaa waan kamiin dura iyyuu afaan qawweetiin hiikkata jenni namannu murtiin siyaasaa kun odoo akka nuti yaannus ta'e akka nu feenus naannoo minjaalatitti odoo taa'amee irratti mari'atamee too achiinii koo argate kan jedhutti amanna. Kanaaf qaamni lamaaniyyuu wajjin walii galanii waraanicha hoo dhaabaniin ala namni tokko dhaabee kan biraa dhaabuu dhiisuu danda'a. Jalqabumaayyuu akkaataan itti adeemame sirriinatti fakkaanne. Kanaaf qaamni lamaan walii galanii dhaabuutti raraata malee qaamni tokko ani dhaabeera na dhiisu yoo jedhe tokko dhaabuu dhiisuu danda'a. Kanaaf waliigalteen qaama lamaanii bitaa mirgaan laallame saniyyuu bakka qaamni sadaffaan jiru yoo ta'een alatti akkanumatti dhukaasa dhaabeera yookiin waraana dhaabeera jedhanii inni keessaa ba'an kun adeemsa isa sirriis ta'ee hin xumuramu isa sirriis ta'ee immoo waan jalqabame natti fakkaatu.
Gama biraatiin dubbi himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsota naannoo Tigraay guutummaan guutuutti hanga deebisnutti humnoonni naannichaa tarkaanfii fudhatan itti fufuu jechuun ibsaniiru. Humnoonni mootummaa federaalaa kanaan booda naannoo Tigraayiif sodaa akka hin taaneef hojjechuu keenya itti fufna jechuudhaan turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin bilbila saatalaayitiitiin taasisaniin ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoo sagalee Ameerikaati. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee isa kan bara hojii shanaffaa isa xumuraa har'a jalqabeera. Loomii Badhoo Afayyaa'iin caffee mootummaa naannoo Oromiyaa caffeen baajata mootummaa naannoo isa bara dhufuu dabalatee mata dureewwan hedduu irratti mari'atee akka raggaasasiif jiru dubbataniiru. Gorsaan olaanaan Afayyaa'ii caffee Oromiyaa obbo Habtaamuu Damisees caffeen marii isaa guyyoota lamaaf turu kanaan wixinee labsiiwwanii dhiyaatan irratti mari'atee akka raggaasisu VOA timaniru. Galmo Dawiti, Balina Nies.
Nanno Oromiyaatti bakka bu'oonni uummataa miseensonni caffee har'a walga'ii isaanii waggaa shanaffaa isa dhumaa jalqabanii jiru. Adda Loomii Badhoo afayyaa'iin caffechaa har'a ganama sirna jalqabbii gumii kanarratti matarreewwan 11 miseensonni caffee guyyoota lamaan kana keessatti irratti mari'atan hirmaattotaaf ibsanii jiru. Obbo Taamuu Damistee gorsaa olaanaa afayyaa'ii caffee mootummaa naannoo Oromiyaatti.
Qaamolee gabaasu taawwii bara 2013 fi kallattiin karoora barataaru. Kan qaamolee mootummaa sadan qaama raawwachiisaa, qaama seera hiikaa fi qaama seera baasaa akkuma eegametti kan dhiyaatuu fi irratti kan mari'atamu ta'a. Isaan alatti immoo gabaasi raawwii kun kan mana hojii oditara muummichaas addatti dhiyaate, innis kan gamaagamamee kallattiin irratti kaa'amu jechuudha.
Obbo Abtaamuun caffeen waa'ee karoora waggaa kuranii akka biyyaatti ba'ee jiru irrattis ni mari'ataa jechuun dabalataan dubbatanii jiru.
Isaan alatti labsiiwwan garaagaraa jiru. Dajanni hojiiwwan karoorfaman kanaaf oolanis dajanni waliigalaa kan mootummaa naannoo keenyaa birrii biiliyoona 24 ta'u irratti mari'atamee kan ragga'u ta'a jechuudha. Labsiiwwan jiran keessaa inni biraan labsii manneen murtii aadaa naannoo Oromiyaa hundeessuudhaaf bahees barana qoratamaa bahee amma caffee kanaaf dhiyaatee kan ragga'ee hojiirra oolu ta'a jechuudha. Wanti kun hiika guddaa kan qabudha. Karaa biraatiin immoo aadaan keenya mataa isaatiin rakkoolee garaagaraa hiikuu keessatti gaheen inni qabu qabatamaan lafarratti kan mul'atu waan ta'eef inni kunis waan caffee kanatti dhiyaatee ragga'udha.
Marii caffee kanarratti jalqaba gabaasa hojii bara darbee kadheessan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas hojii bara hojii darbe mootummaan naannoo hojjete dhiyeessaniiru. Keessaa dhimmi nageenyaa ijoo ture.
Nageenya mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii gurguddoo naannicha keessatti hojjetameen bu'aawwan fakkeenyummaa qabanis galmaanii jiru. Naannoon keenya keessatti nagaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasaan nageenyaa lakkoofsaan dabalu, dandeettii fi ga'umsa isaa cimsu, hidhannoowwanii fi loojistikii barbaachisu guutuudhaan sadarkaa naannoo keenyaa nageenya naannoo keenyaa barbaachisuu danda'u ga'uuf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jira. Biraa biraatiin ajandaawwan diinaan bocu giddugaleessa godhachuudhaan humna jeequmsa garaagaraa keessatti qooda fudhachuun lubbuu lammiilee qabeenya uummataa fi mootummaa irratti balaa dhaqqabsiisaa turan irratti olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasaaleen nageenyaa fi haqaa waliin ta'uun to'annoo seeraa jara oolchuun murtoon seeraa akka argatan godhuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii bu'aa qabeessa ta'e hojjetamee jira. Jalqaba bara kanaa irraa kaasee diinni naannoo keenya dirree jeequmsaa gochuuf waamicha badii yeroo 7 ol taasise akka ture ni yaadatama. Humni badii shororkeessaa kanneen akka 5 fi TPLF fi ergamtoota isaanii naannoo keenya keessatti lubbuu lammiilee akka badu okkoorri badii akka gaggeeffamu irra deddeebi'an labsaa turanii jiru. Fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru jechuun daandiin akka cufamu, nagannaan gabaa akka gaggeeffamu yaaliin isaan taasifni hin turre. Haa ta'u malee caasaan nageenya keenyaa keessattuu dargaggoonni keenyaa fi uummanni keenya bal'aan karaa qindoomina qabuun hojii halkaniif guyyaa waliin hojjetaniin yaaliin badii hundi fashaleessanii jiru. Hojii hanga ammaatti hojjetameenis hooggantoonni fi miseensonni humnoota shororkeessaa gocha suukaneessa uummata keenyaa fi caasaa mootummaa irratti raawwachaa turan adamsuudhaan tarkaanfii madaalawaa ta'e irratti fudhatamee jira.
Pirezidaant Shimallis gabaasa isaaniitiin qaala'iinsi jireenyaa akka biyyaatti hammaatee jiru tasgabbeessuuf naannoon Oromiyaa qonna birraa babal'isuun hojii hojjetaa ture eeranii naannolee Oromiyaa daangessa waliin nageenyaan jiraachuufis karoora aadaa fi afaan wal jijjiiruu jedhuun itti adeemamaa jira jedhan. Caffeen Oromiyaa walga'ii har'a jalqabe kana boruu baasa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya kanatti ansuudhaan immoo sagantaa labataatu isiniif dhiyaata.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataan irraa jalqabeera. Qindeessan isinii dhiyeessu ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo har'aa keessatti mata duree torban darbe jalqabne gaafileen dargaggoonni Oromoo bifa adda addaatiin mormidan kasa turan debi argachaa jiramoon jiru rakkoowwan oromiyaa keessatti karaa nageenyaa hojii dhabiinsa fi dhimmoota adda addaa dagaggoota miidhan mul'atan irratti falli maaliyaan jedhu irratti mootummaa irraa akkasumas paartilee mormituu irraa nama dubbisuudhaan sagantaa torban darbee jalqabnetu ture. Sagantaan sun har'a xumura argata. Anan dubbise immoo paartilee siyaasaa Oromoo sadii keessatti warra hoggansarra jiru. Si yaadachiisudha torban darbe paartii badhaadhinaarraa obbo Bizaayyoo Dagafaa akkasumas paartii koongirasii federaalawaa Oromoorraa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo yaada qaban dhiyeessineerra. Qophii har'aa keessatti qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Gabbabaa fi jaran lamaan dura jedherraas immoo waan torban irraa bulfanne har'a itti deebina. Dura obbo Yaasoo Gabbabaa fi oggaadhaaf ji'a 10 erga hidhamee booda tibba darbe gadhiifame akka itti mana hidhaadha bahe irratti amma tokko nutti himeet gara dhimmoottan dura kaasne itti deebina.
Ani yeroo baay'een hidhame biyya kana keessatti bara 2002 irraa jalqabee hidhaa keessa inuman seenaa inuman ba'a. Bakka baay'eetti jechuudha. Isaan sana dhiisnee erguma amma biyyatti deebi'eeyyuu waggaa 1010 hidhamee eegan danda'e 7-2 dura. Wanni itti himatamne waan baay'ee nama kofalchiisu. Gaafa nuti biyya kanatti deebinu waliigalteen qabsoo kamiyyuu jechuudha. Karaa nagaatiin gaggeessina. Yaada wal mormina kan jedhuun kan mootummaan waliigaltee kana xumuree biyyatti deebinee gaafa. Saniin achi oolleeyyuu hin bulle gara atakarootitti seename. Saniin achi qondaaloonni adda bilisummaa Oromoo, hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo namni tokko tona fi mana hidhaatti nu naqan jechuudha. Himanni keenya gaafa sana shororkeessummaan kan muummichi ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii baase tokkotu jira seerri. Seerri suni haqameetidha kan biyyatti deebine. Gaafa as gallu dhaabbanni shororkeessummaadhaan farrajame tokko illee jiru biyya kana keessa. Dhaabbanni shororkeessummaadhaan farrajame odoo hin jiraate nuti immoo shororkeessa jedhamne himanni himatamne. Gaafa filannoo isaanii waxabajjii 14 fixanii gaafa waxabajjii 15 jechuudha filannoo isaanii barii bilisa dhanii nagaddiisan. Weel achi immoo hidhamteef gabaate biyya kana keessatti beenyaa wanne hidhamu hin jiru. Silaa namni dogoggoraan si hin eegguu jedhan akka biyyoonni addunyaa kabiraa godhan egaa dogoggoraan hidhame namni suni hamma mana adabaa san keessa turetti waan qisaa samutu jira. Maatiin bittinnaa'uu danda'a. Hojii isaa hin dhaabaa. Galiin isaa addaan cita. Namoonni nama sanii. Fuulan taane qabata. Kanaaf beenyaa kaffaluu qabu turan. Kanaafuun salphatan bilisadhaan nama gadhiisu. So himatuun hin danda'amu waan ta'eef itti dhiisnee waan baay'een keenya badee teenyee jirra jechuudha.
Gara gaaffiiwwan dargaggootatti hoo deebine paartii badhaadhinaarraa obbo Bizaayyoo Dagafaa waan jedhan kinooti.
Egaa dhugaadha dargaggeessi ga'ee guddaa qabaa biyya tokko keessatti biyyi dargaggeessa qabu. Wantoonni gama hawaasummaan dinagdeen siyaasaan rakkin Itoophiyaa keessatti mul'atan kun har'a kan uumaman osoo hin taane darbaan dabarsa mootummoonni biyya kana bulchaa turan walitti dabarsaa turanii rakkina kuufametu dhufee hooggansa haaraa qabsoo Oromootiin dhufee aangotti ba'ee itti dhufee jechuudha. Hooggansi kun immoo rakkinoota kana akkamittiin furra jedheetu taa'ee maratee. Dargaggeessi keenya qonnaadhaan akkamittiin jijjiiramuu danda'a? Barnootaan akkamittiin jijjiiramuu danda'a jedhamee sirriitti irratti xiyyeeffatamee isa eebbifamee ba'ee hojii akka qabatu. Hojiin kun immoo hojii industiriin paarkiiwwanii bakkeewwan hedduutti ijaaramuuf deemaa jira. Naannoo kibbaatti kan xumurame jira. Akkasumallee naannoo Amaaraa keessatti kan xumurame jira. Finfinnee keessatti akkuma kanaa, Adaamaa keessatti akkasii, dhiyootti immoo Naqamteettis gara lixaa kanarratti jechuudha. Guutuu lixaa kan ga'u. Paarkiiwwan industirii gurguddaan ni ijaaramu jechuudha. Isaan kun immoo dargaggoota baratan akkaataa beekumsa isaaniitiin hedduu hojiitti galchuuf deema jechuudha.
Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoon garuu gaafin deebi'e tokko hin jiru jedhan.
Gaafin nuti kaasne akka qeerrootti ixaanis bara sana namoota ga'ee guddaa taphatan keessaa tokko keessan tureefi gaafin nuti kaasnee fi. Gaaffin deebi'ee jedhan waluun argu. Kanaaf guutumatti ani amma waan hin jedhu gabaafetu gaaffin Oromoon kaase tokkoyyuu hin deebine hanga ammaatitti. Akka adda bilisummaa Oromootitti yeroo kamiyyuu jechuudha nuti waan biyya kanaa fi nuti gaanfa Afrikaaf tifillee fala ta'a jennee yaannu adeemsa fi murtii siyaasaa lafa keenyee itti deemaa turre ammas ittuma deemaa jirra. Gaaffin Oromoodha. Inni jalqabaa abbaa biyyaa haa taanudha. Gaaffin gaafa sana ka'e sun amma ammaatitti ittuma fufee jira. Falli Oromoon waan kami oliyu nagaa barbaada. Waan kami oliyu karaa nagaa kaytatu barbaada. Kanaaf ka jalqabaa nagaa karaa nagaatiin itti deemuu yaallirraa ta'uu didame jechuudha. Rakkoon Oromiyaa keessa jiruu fi rakkoon Oromoo hiikkachuudhaaf murtii siyaasaa barbaachisa. Kuni haqa namiyyuu waan beeku. Lakkii rakkoon kaan hiikkatee jiraa ka barbaachisu diinagdeedha. Diinagdeedhaan gadi jirraa isarratti hojjetamuu qaba kan jedhani kuni waan fakkaatu miti soballeedha. Dhugaa ta'uudhaaf Oromoon qabeenya qaba, maallaqa hin qabu malee, biyya qaba, lafa hin qabu malee, Oromoon magaalaa qaba, mana hin qabu malee achi keessa. Kuni rakkoo diinagdeeti miti, kuni rakkoo siyaasati malee. Ijoolleen keenya godaa jalqabdee hanga PhDtti afaan Oromootiin baratti. Afaan Oromoo amma biyya kana keessatti hanga PhDtti baratamaati jira. Garuu namni PhD afaan Oromootii fi liitireecharii afaan Oromoo, fookloorii afaan Oromootiin eebbifame gabaarratti waan hojjetu qabaa jennee yoo laallu hin qabu. Kuni maalirraa ka'e? Murtiin siyaasaa biyya kana keessatti waan hin murtoofneef. Lammeessoo afaan Oromoo cross boundary language warreen jedhaman keessaa tokko biyyoota biraa keessatti dubbatamu. Fakkeenyaaf kan akka Keenyaa, kan akka Somaaliyaa, kan akka Jibuutii. Afaan bal'aan kun biyya kana keessatti garuu bakkaa fi akka hin qabu. Kuni murtii siyaasaa barbaada. Afaan immoo akka namoonni tokko tokko jedhan sana means of communication akka jedhan sana miti. Afaan humna. Afaan dinagdeedha. Afaan siyaasa. Afaan hawaasummaadha. Afaan aadaadha. Hawaasni tokko yoo kana hin qabaanne yookiin sabni tokko yoo kana hin qabaanne wanti kun hin eegamneef hawaasummaan isaatii fi sabummaan isaa bakkuma sanitti cooluuka.
Amma immoo yaada obbo Gurmeessaa Ayyaanoo paartii Kongiresii Federaalaa Oromoo irra jechuudha.
Ilaa nuti duraas kaane mormuu qofaa miti. Daandii furmaata jedhamu hedduu isaa keenyeera. Daandii furmaata jedhamu nuti kiyaa turre tokko wanti siyaasaan hidhame tokko siyaasaan hiikama. Wanti gara biyya olaantummaan seeraa jiru tokko keessatti gareen tokko eegicha addaa godhamee fi gareen tokko immoo dhiibbaan adda addaa gisee godhamu ifatti mul'ata. Dargaggoonni Oromoo dhiiga isaanii fi lafee isaaniitiin jijjiirama nama kan fidani. Dargaggoota 1,500 ostutti dhume kana qaamni amma biyya bulchaa jiru kun yeroo aangootti dhufu ragaa kana bahee jiraachuudha. Dargaggoon kaleessa itti kufee, itti du'ee, itti hidhamee jiru uummata Oromoo isaarra warra qaama biyya bulchaa jiru kanatti mul'ate TPLF fi rakkoo gurguddaa huumuusaa irratti mul'atee too dhagaa bahe kana dargaggoon kaleessa argee harka isaa duwwaa fuuldura dhaabbatee mormaate ture jechuudha. Dargaggoon sunarra inni kaan baqatee qe'eedhaa badeera. Inni kaan immoo mana hidhaa jira. Inni kaan immoo iddoo iddoo jirutti dhokatee gadi ba'uu sodaatee ukkaanfamee jira jechuudha. Kanaaf kana furmaata ta'uu kan danda'u rakkoo siyaasaa kana furmaata siyaasaatu barbaada.
Gara paartii badhaadhinaarra immoo obbo Bizaayyoon dhimmoota amma obbo Gurmeessaan kaasan kanaaf waan jedhan qaban.
Mariin siyaasaa siyaasni bu'uura biyya tokko keessatti jechuudha. Siyaasni nagaa fiduudhaaf, siyaasni dhimmoota irratti haasaa turre hundumaa fiduudhaaf siyaasni murteessaadha. Ani Oromoon ilaa inni jalqabaa wal kabajuun gaariidha. Yeroon irra keessa jirru yeroo jijjiiramedha. Yeroo jijjiirame keessatti siyaasa jijjiirame qabaachuutu barbaachisaadha. Siyaasa Oromoo akkuma kaleessaatti yaaduu hin dandeenyu. Yeroo waan jijjiirameef waliin jijjiiramaa kaayyoo Oromoon barbaadu immoo bira ga'uutu barbaachisa malee yeroo jijjiirame siyaasa jijjiirame keessatti akka duriitti qabsaa'u hin dandeenyu. Wal arrabsuun barbaachisaa miti. Namni waan mormu sababaan mormuu qaba. Waan deeggaruuf sababaan deeggaruu qaba. Rakkoon nageenyaa namni du'uun bakka tokko tokkotti uumamee jira. Hiika tokko hin qabu jechuudha. Kun egaa maalinni waan baay'ee fakkaateef miti bakka muraasa wanda jirudha. Rakkinni kun inuma jira. Rakkinni kun immoo miidhamsiifama jechuudha.
Keessummoonni qophii labataarraa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo Kongiresii Federaalaa Oromoorraa, paartii badhaadhinaarraa obbo Bizaayyoo Dagafaa akkasumas qondaala Adda Bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kabbabaa turanii qophii labataanarraa raawwateera. Isin dhaggeeffattoonni keenya garuu yaada dhimma kanarratti qabdan karaa marsariitii keenya akkasumas karaa miidiyaalee hawaasummaatiin nu biraan gahuutti fufaan affeerra kiyya 7 mata duree biraatti walitti deebina. Ani Tigisti Gammeetii nagahan.
Radio Sagal America galgala kesa saati lama polakka jalkabe hanga saati sajitti meter bandi diddami lama yokin kilohertz kuma kuda sadi fi ibbatur bab jata mission ratti meter bandi diddami shan yokin kilohertz kuma kuda lama fi afurta ma ratti akkasuma si meter bandi soddomi tokko yokan kilohertz kuma kuda lama fi ibba furi fi sadde ta mission ratti witata amma jimata ti kopi afanoro motin dabarsu asirra drawat kopi protein amma walitti de minuti nagatti bula.